Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
รู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยยากจนน้อยลง 600,000 คนนะฮะแต่ว่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังแก้ปัญหากันยังไม่สุดจริงๆเพราะว่าไปพบว่ามีจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยติด1ใน5ของจังหวัดที่มีคนยากจนติดต่อกัน19ปีครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะบอกว่าต่อไปนี้คนไทยจนน้อยลงก็ดูจะเป็นเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะบอกว่าต่อไปนี้คนจนจะหมดประเทศอันนี้คงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจการกระจายรายได้ที่แบบว่ารวยกระจุกจนกระจายหนี้ระเบิดนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นโครงสร้างที่อยู่คู่กับทุกประเทศเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็จะมีอะไรครับคนรวยคนจนเศรษฐีคนยากจนนะฮะมหาเศรษฐีคนยากจนคนแค้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีข้อมูลจากทางภาครัฐแล้วบอกว่าจำนวนคนยากจนในประเทศเนี่ยมีทิศทางดีขึ้นคือหมายความว่าคนจนน้อยลงมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการยกสถานะนะฮะยกความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้รายได้แสดงว่ามันน่าจะกระจายไปถึงบ้างละนะครับแล้วก็มีกำไรต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณวรวรรณพริคามินนะฮะเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียกสั้นว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับแกเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรายงานในภาพรวมของปี65เพราะตอนนี้เราอยู่66ถูกไหมฮะรายงานฉบับนี้พูดชัด2ประเด็นคือสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำและความเหลื่อมล้ำก็วัดกันตรงที่อะไรครับระดับฐานะรายได้ความเป็นอยู่ที่มีช่องว่างห่างกันส่วนเรื่องของความยากจนอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องยากจนล้วนๆเลยก็จะมีเรื่องของเส้นความยากจนต่ำกว่าเส้นนี้ก็ถือว่าโอ้ยากจนข้นแค้นตามความจำกัดความของสากลถ้าสูงกว่าเส้นความยากจนก็แสดงว่าคุณไม่ได้ถูกจัดอยู่ในคนที่เป็นกลุ่มยากจนข้นแค้นแต่คุณอาจจะยากจนอยู่แต่ไม่มีข้นแค้นมาเกี่ยวนะครับดังนั้นแล้วนี่ครับการแถลงตรงนี้ก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนคนจนรวมทั้งหมด 3.8 ล้านคนถ้าสมมติเราเอาตัวเลขประชากรของประเทศไทยเอากลมๆ กันเลยนะฮะ70ล้านเรามีคนยากจนตอนนี้อยู่ที่3ล้าน8นะครับปรากฏว่าตรงเนี้ยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 5.43% ต้องเทียบครับว่าตัวเลขนี้ขึ้นหรือสูงกว่าถูกไหมฮะก็เลยไปเทียบนะฮะกับปี65นะครับพอเทียบกับปี65ตอนปี65เนี่ยมีคนจนในประเทศ 4.4 ล้านคนเท่ากับ 6.32%แต่ปรากฏตัวเลขล่าสุดเป็น 3.8 ล้านคนหรือ 5.43% แสดงว่าคนยากจนในประเทศเป็นไงฮะลดน้อยลงไปประมาณ 600,000 คนอันดีขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีครับนะฮะด้วยความยากจนที่ลดลงไปเนี่ยจะด้วย1มีโอกาสมีรายได้มากขึ้นหรือว่าการกระจายรายได้ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่าในรายละเอียดกันแม้ว่าในตรงนี้จะไม่ได้ระบุ ก็ตามนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอก็พูดถึงเส้นความยากจนอันนี้ก็บอกว่าดีขึ้นเหมือนกันนะฮะเส้นความยากจนของคนไทยเนี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้นนะฮะคือในปี64ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเส้นความยากจนในตอนปี64เนี่ยฮะจะอยู่ที่ 2,803 บาทคือใครที่อยู่ต่ำกว่า 2,803 บาทต่อคนต่อเดือนคุณจัดเข้าขายยากจนคนแค้นนะครับปรากฏว่าไอ้เส้นเนี้ยมันขยับสูงขึ้นมาเป็น 2,997 บาทในปี65ไม่เกิน 3,000 อันนี้คือเส้นความยากจนของประเทศไทยล่าสุดอยู่ขณะนี้นะครับพอดูจากตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นข่าวดีระดับหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าคนจนในประเทศลดลงมานะฮะแต่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าคนยากจนในประเทศไทยเนี่ยจะหมดไปในประเทศไทยท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าสถานการณ์ของคนยากจนในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะหมดไปเลยสักวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าใครเชื่อว่าในประเทศไทยจะไม่มีคนยากจนอีกต่อไปพิมพ์คำว่าเชื่อถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อแล้วส่งมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่จำนวนคนจนลดน้อยลงเส้นความยากจนปรากฏว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในการแถลงของสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็เปิดทั้งหมด77จังหวัดกันเลยนะฮะแล้วก็ดูไล่กันเลยครับว่าแต่ละจังหวัดจะมีคนยากจนมีคนจนกันแบบไหนอะไรยังไงก็ตกอกตกใจถ้าบางคนที่เพิ่งเคยได้ยินก็อาจจะตกอกตกใจแต่ถ้าคนที่เคยได้ยินข้อมูลมาแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหนี่คือการติดหลุมดำความยากจนของจังหวัดนี้ที่ยังไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาจากหลุมความยากจนได้เลยนะฮะเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเป็นเพราะอย่างนี้ครับจังหวัดที่มีจังหวัดในประเทศไทยที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด5จังหวัดในปี65เนี่ยนะครับเรียงตามลำดับเลยนะฮะคือ1แม่ฮ่องสอน แสดงว่าโอ้โหมีสัดส่วนของคนยากจนมากที่สุดในประเทศไทยอันดับ2ปัตตานีอยู่ที่ใต้อันดับ3คือจังหวัดตากออกมาทางภาคตะวันตกจังหวัดที่4คือนราธิวาสทางภาคใต้และจังหวัดที่5หนึ่งเดียวในอีสานครับกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำนี่คือ5จังหวัดนะฮะที่มีสัดส่วนของคนจนสูงที่สุดใน5อันดับแรกของประเทศไทยเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะฮะนอกจากจะมาอันดับ1ของจังหวัดที่มีคนจนสูงสุดแล้วในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะฮะแม่ฮ่องสอนยังเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดและติดใน5อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดต่อเนื่องถึง19ปีหรือตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาไม่รู้จะใช้คำไหนดีครับนะฮะแต่เราการใช้คำไหนไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการไปเหยียดหรือไปอะไรนะฮะบางคนก็บอกว่านักวิชาการเขาก็จะมองเลยครับว่านี่คือปัญหาความยากจนซ้ำซ้อนนะฮะนี่คือปัญหาหลุมดำความยากจนที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือกับดักของความยากจนที่สกัดดึงขานะไม่ปีนป่ายขึ้นมาสู่ความมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้แม่ฮ่องสอนนี่ดูจะกลายเป็นจังหวัดที่แบบว่าเราน่าเห็นอกเห็นใจจริงๆนะครับเป็นจังหวัดที่แบบว่าถ้าในเมื่อก่อนไม่มีสนามบินไปไม่ถึงเนี่ยคุณต้องนั่งรถกันแบบประมาณกี่พันโค้งก็ไม่รู้นะครับแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยทัศนียภาพความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวมันดีมากๆเลยนะฮะแล้วทำไมถึงกลายเป็นว่าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของคนจนมากที่สุดใน5อันดับแรกของประเทศไทยและทำไมจึงกลายเป็นจังหวัดที่ติด5อันดับแรกที่มีสัดส่วนความยากจนเนี่ยนะครับสูงสุดถึง19ปีติดต่อกันกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้โจทย์นี้ก็แก้ไม่ออก19ปีนะครับถ้าเขาว่าเปลี่ยนผู้ว่าราชการมาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้และเปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วกี่รัฐบาลก็ไม่ทราบถ้าสมมุติ19ปีเนี่ยนะฮะแสดงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะมี 3-4 รัฐบาล4ยุคแล้วนะครับที่ทำให้แม่ฮ่องสอนไม่หลุดจากการเป็นจังหวัดที่มีความยากจนข้นแค้นหรือว่าความยากจนแบบซ้ำซ้อนกันแบบอย่างนี้นะครับสภาพัฒน์ยังพูดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะต้องมีการสร้างโอกาสแล้วก็กระจายความเสมอภาคทางสังคมถ้าจะแก้ปัญหาความยากจนหรือว่าแก้ปัญหาของคนจนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนนะครับเขาบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดเลยนะฮะก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการต่างๆไม่ได้ต่างจากจังหวัดอื่นที่มีสัดส่วนคนจนน้อยเลยแม้แต่น้อยก็แปลกถ้าเขายืนยันว่างบประมาณเนี่ยก็ไปพอนะไปครบด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างซะเลยซ้ำดีไม่ดีนี่นะครับพอเทียบกันเนี่ยจังหวัดที่มีคนจนน้อยเนี่ยฮะได้งบประมาณเนี่ยเท่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีคนจนมากที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ซะด้วยซ้ำไปถามว่าสัดส่วนตรงนั้นได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมทราบไหมฮะได้กันไปคนละ 2,398 บาทนะฮะนั้นแสดงว่ามันควรจะต้องเป็นปัญหาหลายอย่างที่อยู่ในจังหวัดกันแล้วล่ะครับนะฮะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างโอกาสหรือเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเอ๊ะทำยังไงนะฮะการแถลงสภาพัฒน์ต่อไปในปีหน้าเราจะได้ยินไหมครับว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยหลุดออกจาก1ใน5จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศไทยหรือหลุดออกจากนะฮะจังหวัดที่มีสัดส่วนของคนจนต่อเนื่องถึง19ปีได้หรือไม่เป็นสิ่งที่เราอยากให้จังหวัดนี้เนี่ยครับสามารถหลุดออกไปให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินคนเองก็มีปัญหาในท้องถิ่นนะครับและก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรียกว่าส่วนของการพัฒนาจังหวัดนั้นเติบโตขึ้นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ